Milí přátelé, vítám vás opět ve sklípku muzikanta a vinaře Jožky Šmukaře v Hustopečích. Srdečně vítám samozřejmě také posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Přeji vám příjemnou hodinku, kterou vás budu s potěšením provázet. Teď ale poprosím kapelu Jožky Šmukaře o první písničku. Hlavním hostem je úžasná bytost, je mi velkou ctí vedle ní sedět, cítím se ohromně. Je to známá, oblíbená a právě uctívaná Halina Pavlovská.
Dobrý den.
Narozena 21. března 1900 v Praze. Česká spisovatelka, režisérka, scenáristka, publicistka, moderátorka, vydavatelka a také herečka. Za svoji literární i jinou činnost obdržela řadu ocenění. Je vdaná, má dvě děti, dceru Natálii, syna Petra a vnuka Huga. Dá se k tomu ještě něco dodat, Halinko?
Ne, já jsem tak konsternovaná, jak jste řekl, úžasná bytost, že jsem ztratila řeč. Vypadáte moc sportovně.
Ano, protože se umím přetvařovat, to je součást mého
povolání. Jste vidět, že jste vynikající herec.
Dělám, co můžu, abych se vám zalíbil. Tak Tak zkuste tedy nám ještě něco povědět. Daná
u manželovi dvě děti. Málo kdo mluví, ano. Protože on je právě hrozně hubenej a není skoro vidět.
Ale to je úžasný.
Já mám vždycky pocit, že unikne pozornosti.
Ale já myslím, že on se raduje, protože to já bych po tomhle mimikry taky docela toužil někdy. Bych se rád ztrácel.
Ano, on je tak hubenej, že je z profilu neviditelný. Tomu říkám často.
A vy ho najdete snadno doma?
Když... Já ho nehledám. Úplně jsem se teď zarazila, jako jak já ho najdu. Já ho nehledám v tom té.
Stačí ano. Zavolat?
Jo, to jo, to on má vynikající sluch. On jak je hubenej, tak je nervózní pořád. A ty uši se mu třepotají. A on pořád všechno mu přijde moc na hlas. On prostě jak je takový... chudíčkej, tak všechno ho znervozňuje strašně, no.
Chudíčkej snad.
My říkejme, my šeptáme doma
prakticky. Říkejme eterickej.
Eterickej, velice ano. Eterickej. Ale přitom je dominantní.
No to musí být nějak vyváženo.
No takže já se snažím tam chodit po špičkách, což je hrozně fyzicky vyčerpávající.
No ale nicméně ten váš vztah, který je postaven, dalo by se říct na tomhle paradoxu zvláštním, trvá už velice dlouho.
Ano, možná, že to je právě, že ty kontrasty se tak přitahujou, i když to je teď tak, já jsem s ním skoro 37 let, takže když říkám slovo přitahujou, tak mi to přijde takový nepatřičný, ale jo, jako on je úplně jiný.
Já to mám taky většinou. Tak doma postavený, moje žena je krásná a inteligentní.
Mhm, no, no ale to ladíte. Tohle, vidíte, jak jsem se zarazila, ale to ladíte báječně. No, můj muž je prostě mlčenlivý blondiák. Měl přezdívku Švéd.
To je úžasné. Hmm. Já si myslím, že u mužů neplatí to, co u žen, ty blondýny a tak, že jo?
Jako, víte, já jsem byla vždycky vysazená na kameramany. Ano. Do dneška mám pro ně hroznou slabost, protože oni drželi v ruce kameru, když jsem chodila na školu a mlčeli. Ale vypadalo to, že to jejich oko za tou kamerou je strašně důležitý, že právě tím okem oni vlastně objímají každou tu herečku. Na ní záleží, jak ta herečka bude vypadat, čo? To je hrozně důležitý moment.
Mají to v rukách.
Mají to v rukách a oni, myslím si, že ty objekty mají rádi. I teď se mi stane, já jsem vždycky si to tak obráčená,
myslím, že, to je vzájemné.
Že mi kameraman třeba řekne, prosím vás, kdybyste mohla to ramínko maličko jako posunout. A když mi řekne, já si představím, jak mám to ramínko, subtilní ramínko, úplně vidím, jak to myslí, že jo? A dělala bych cokoliv pro toho kameramana. Cokoliv. No a takhle, ale chtěla jsem říct, jak mlčejí ty kameramani. Tak vy ani nevíte, jestli jsou inteligentní nebo ne, že jo? Jak to má poznat, když mlčí?
To je nejlepší maskování, držet hubu. To pak se nikdo nedoví, jestli je člověk troube, nebo jestli...
Když jsem byla mladá, myslela jsem si, že jsou nesmírně inteligentní. Léty jsem vyzrála a je mi to jedno.
Tím vítězíte, Halina.
Já jsem první básničku napsala asi v 5 letech.
Pamatujete si?
Pamatuju, no, to byla na mýho otce. Možná, že je i tematická dneska do toho sklípku, protože byla inspirována pozdními příchody mého otce z práce a básnička zněla. Byl jednou jeden táta a ten na pracovišti pořád byl a když ne, tak v hospůdce seděl a víno pil.
Krásný.
Vyčerpávající prakticky.
To se tatínek snad polepšil.
Tatíček byl pyšnej a vůbec ho to neodradilo, aby přestal pít to víno, ale naopak všude, kde pak pil to víno, tak recitoval tuhle mojí báseň.
A další tvorba, psaním povídky a takové?
Já jsem pak chodila do toho literárního kroužku. Tam jsem taky jeden čas chodila s Janou Paulovou. Na to ráda vzpomínám, že jednou jsem s Janou Paulovou šla na Petřín a Jana říkala, že bude herečka, že jí budou všichni chtít. A já jsem říkala, že budu lékařka, budu všechny operovat, ale tomu já mám mnohem dál než ta Jana. Ta to dokázala v podstatě. Já jsem pak chodila teda do toho literárního kroužku, pak jsem šla normálně na Gimpl, pak jsem stále si přemýšlela o tom, že budu doktorka. A pak jsem potkala spolužáka zase jinýho, to byl Míša Pospíšil. To možná takhle nikomu nic neříká, ale taky byl to herec, dětský herec filmový, který hrál třeba v Ukradené vzducholodi, nebo Až přijde kocour, takový roztomilý klapeček. Byl pro mě důležitý, protože mě potkal na nábřeží a já jsem se něčemu smála. A on říkal, ty, hele, já jsem tě dlouho neviděla, ale ty se dobře směješ. A jsem říkala, no to jo, to by mi šlo. A on říká, hele, ty se směješ, ty bys měla chodit k nám do školy. A já jsem říkala, na jakou školu? A on říkala, no na FAMU. A já jsem říkala, co tam dělají, ty lidi smějou se, jo. A on říkala, to víš, že to je hrozně veselá škola. A on říkala, ty jsi psala, ne? A jsem říkala, psala. A on říkala, no tak vidíš, budeš psát komedie. A tak jo, tak jsem šla na FAMU a psala jsem komedie.
Takhle pod impulzem.
Já potřebuji vždycky někoho potkat. Ten mi řekne, co budu dělat. No, já se snažila několikrát napsat tragédii a vždycky to pak nějak bylo k smíchu. Takže...
To je možná cesta.
To je... možná je to určitý úhel pohledu, ale já bohužel znám i komedie, které nejdřív jako text mi přijdou ohromně zábavný a ve výsledku po režijním zpracování se mi chce plakat.
Já když vidím filmy pro pamětníky, tak Hugo Haas mě přijde jako nedostižný ideál.
Taky.
Tak, jak hraje Hugo Haas všechny role, prostě já těžko bych hledal mezi současníky někoho, kdo by mu byl v té obrovské škále, v té šíři charakterů, který je schopen předvést a všechny věrohodně, všechny akceptovatelně. Já neznám nikoho, kdo by se mu vyrovnal.
No, já taky ne, ale jak jste se zmínil o tom Hugovi Haasovi, to je můj oblíbenec, zejména teď, protože mám vnuka Huga.
No.
A mně to starogermánský jméno připadalo takový divný, jo, proč mi takový slovanství u nás v rodině převažuje a najednou starogermánský jméno Hugo. Ale pak jsem si řekla, ten náš Hugo vlastně by mohl mít takový tři kmotry. Hugo Haase, který byl genius. Pak by mohl mít Hugo Bosse, to je vynikající podnikatel, že jo? Byl na tom prostě dobře. No. A pak Hugh Grant.
No,
a ten se mi děsně líbí.
No, no.
Takže z tohohle úhlu mi to přijde Superman.
A zatím to vypadá na koho?
No, ten Hugh Grant je jasný. A tam to v něm teď budeme trošku jako
budovat.
Pěstovat.
Ano, ano. Ano.
Když jsem já šel okolo vrát, zavoněl mě karabíját. Když jsem já šel okolo, srdéčko nějak bolel. Že jsem nebyl včera u vás. Dajte vy mě vašu dceru. Thank you.
Halina Pavlovská v roce 1988 začala pracovat v redakci Zábavy Československé televize, od roku 1991 ve společenské a kulturní rubrice v deníku Metropolitan, potom byla zástupkyní šéfredaktora v deníku Telegraf. Moderovala pořady Zanzibar, ten byl cestopisný, Banánové rybičky v Žitě, Žito, vedla společenský týdeník Story, pak vlastní časopis Šťastný Jim. Asi jsem toho ještě hodně vynechal.
Jo. Já jenom tady můžu tak něco ano, do toho ano, jenom, ano. Na co jsem taková jako citlivá.
Ano.
Já jsem to moderovala, ty pořady, ale já jsem je vymyslela.
Na knížky?
Knížky jsem taky napsala já.
No, já jsem vás jenom zkoušel, jestli třeba něco nepřiznáte.
Ne, to zní tak strašně spupně, ale knížky vlastně vůbec bych si na ně netroufala. Až pak jsem zase potkala svoji spolužečku z jazykové školy, Romanu Přidalovou, a ta mi říkala, ty prej píšeš knihy. A já jsem říkala, vůbec o tom nevím. A ona říkala, no a proč nepíšeš knihy? A já jsem říkala, no vidíš, proč já vlastně vůbec nepíšu. A ona mi říkala, tak mi něco přines. A já jsem jí přinesla filmovou povídku, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A ona si to přečetla a říkala, no hele, to je výborná kniha, úplně výborná, super. Ale trošku mi připadá, že ten začátek je takový moc filmovej. No, tak já jsem přepsala začátek, ona si to odnesla a pak zase říká, tyhle je to vynikající, jsem moc ráda, ale ten konec maličko mi teď taky připadá jako filmovej. No, tak jsem přepsala konec a pak jsem ještě přepsala prostředek a pak teda vznikla knížka Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
To je úžasný.
A to byla moje první a teď jsem před Vánoci vyšla Strašná nádhera, to je 21. knížka.
Obdivuji, smekám.
A já píšu hrozně hubený knihy.
Filmů zatím 7... Nebo víc?
Jo? Nevím, ne?
Říkám zatím 7, možná, že nějaký rozpracován chystá se.
Mám rozpracovaný film Velká žena z východu a tam jenom já jsem byla nedávno na Ukrajině v rodišti právě mého otce. A tam zase vyšla najevo spousta pro mě úplně nových skutečností.
To bylo v souvislosti s tím pořadem...
Tajemství rodu. Teď se vysílají. Právě
no to mě strašně televizi. Zajímá. Na co jste přišla, co jste objevila?
Já jsem objevila jaký zavazující věci z historie mých předků. Oni všichni byli strašně šikovní.
To je divný.
No byli... Ne, ale ještě ty genealogové to tak zdůrazňovali. Já jsem se úplně hambila. A právě mi říkali, že jako vlastně z těch 12 osobností v tom cyklu jedině ty rody mojí mámy a mého táty jako vždycky, kam až oni dospěli, byli na tom jako dobře, že vždycky byli vůči osobnosti. Já nevím, jestli to je dobře, protože tam je pořád taková jakoby jedna úroveň, když to ono někdy je naopak motivující a lepší, když se ten rod jako zvedá. Víte, úplně ze spoda vlastně pak je vidět ten drive.
Mně přišlo divný, že jste všichni takový šikovný, že tam není ani jeden nekňuba.
No nekňuba jsem já právě. Tak jsem to úplně hned vnímala. Tam bylo docela zajímavé, že právě na té Ukrajině tam je tam prostě bída. Je tam bída, je tam špína, ale je tam krásně. Můj táta umřel v 90 letech a já jsem prosadila, že jsme ho pohřbili v Podkrkonoší, kam jsme jezdili, kde máme chalupu. A protože jsem říkala, ten nejkrásnější hřbitov na světě, jako ten hrob je tak, že kdyby táta chtěl, tak vidí Sněžku. A jako přes pastviny a takhle přes ty lesy. Je to tam prostě strašně hezký. A najednou jsem měla tak absurdní pocit na té Ukrajině, protože mě dovedli na hřbitov mého dědečka, tam byl ten hrob. A za ním, takhle přes všechny pastminy, jsem viděla horu Hoverlu. Úplně stejný pohled jako tu Sněžku, jenom tam v těch Karpatech je všechno větší. Takže Sněžka měří 1600 metrů. A ta Hoverla měří 2600 metrů. Že všechno je jako širší a vyšší, ale hrozně vlastně podobný Krkonošům a takovému tomu pocitu horskému, té volnosti a těchhle jsem. Měla jsem z toho takovej vlastně dobrý pocit. A tehdy jsem si řekla, málo co se mi úplně povedlo, ale tohle jo. Já třeba jsem tam zjistila na té Ukrajině, že můj dědeček a moji strýcové byli v takzvané Huculské radě. A já jsem říkala, co to byla ta Huculská rada? Oni mi to vysvětlili, že třeba asi jako byli u nás Chodové, kteří nikdy nebyli nevolníci, protože měli svoje práva, vlastně jak se starali o tu určitou oblast, tak to byli Huculové, co žili v horách. Oni se živili, že svážili dřevo a najímali se taky jako vojáci a oni nikdy nebyli porobeni. Oni vlastně měli svoji vlastní republiku, si vytvořili demokratickou republiku se svýma zákonama. Nebyli to zbojníci, protože oni nikomu nic nebrali, oni byli v mezích zákona, ale neporobení. A hrozně byli odvážní a čestní a ctili všechny svoje vlastní pravidla. A když šli třeba do boje, tak si dávali klobouky s kytkama, protože zemřít v boji byla čest. A tím pádem se jich všichni báli. Oni vlastně nikdy nebyli ustrašeni, když to byla čest zemřít v boji. A museli ctít svoje rodiny a ochraňovat manželky a děti. Takový prostě normální pravidla, který by se měli ctít pořád, ale oni strašně jako až do krve je bránili. No a mě táta, já jsem nic o Huculské radě a Huculské republice nevěděla a táta mě vždycky říkala, ty musíš být Huculka. A já pod pojmem Huculka jsem si představovala buď kobylu, anebo boty, že jo? Jo, Huculi. A tak vůbec jsem mu nerozuměla. Teď já třeba telefonovala s kamarádkou, nějaký úplný blbosti jsme si říkali, jako kdo na mě koukal o přestávce a takový voloviny. A vždycky můj otec šel okolo, když viděl, že telefonuje a říkal, Huculka, hrdá buď. A u nás už to bylo takový jako prostě absurdní, jako otečky, hrdá buď. A říkal, co blbne, že jo? Co má? No a najednou, jak jsem po tolika letech byla na té Ukrajině, tak jsem pochopila, že to je základ, že ty Huculové prostě vždycky byli hrdí. Že vždycky chránili tu čest. A najednou jsem to vzala takový jako silný odkaz. Jsem říkala, konečně ti táto rozumím. Budu.
Mě ještě by zajímalo, jestli ten váš původ teda z té Ukrajiny, jestli se tam nějak neprojevovala náklonost k vodce a k destilátům takovým. Ne, to tam v popředcích se neobjevilo nikde?
Jako můj tatínek byl velice společenský člověk, což v praxi znamenalo, že vždycky chtěla, aby u nás byli hosti a hosti, aby odešli, až je všechno vypito. Takže často zamykal u nás doma a vzhledem k tomu, že až do mých 15 let jsme žili v garzonce, tak jsem měla poměrně pohnuté dětství. Nikdy se divím, že vůbec jsem to přežila. Pak je všechno už prochází krajskou zahradou. A samozřejmě tehdy k nám jezdili Ukrajinci daleko víc než dnes, protože dnes tady sice je strašné množství Ukrajinců, ale už je to daleko snadnější pro ně se sem dostat, když to tehdy byli skutečně odkázáni na pozvání příbuzných. A můj otec jim to uděloval, jako veličenstvo jim vždycky prostě udělil někomu to pozvání a oni mu museli hrozně lichotit a říkat, že...
A ta jeho funkce huculská byla respektována i jako po letech?
Jo, to je pořád, no to je pořád respektovaný. Já třeba, když jsem byla tady v Ukrajině, tak jsme se dostali do nějaký tělocvičný, kde slavil někdo, prostě měl svatbu, úplně cizí lidi. A oni tak pak se nevrle dívali, co tam děláme. A ve mně najednou, víte, hned to, jak táta říká, horda, buď, se to ve mně probudilo. Oni tak koukali drze jako a já jsem říkala, co tak koukáte? Já? Já jsem neteř huculského prezidenta. A oni, je, pán Jalina, ne fakt, a hned tělocvična byla naše. No.
Já šel kolem panskej zahrády, zavoněl mě rozmarínek zelený. Hore háj dolinu, pozdravujte mou milu, frajárečku moju. Hore háj dolinu, pozdravujte mou milu, frajárečku moju.
Muziko!
Thank you.
jsem se zahradníčka opýtal, jestli by mě rozmarínek neprodal. Hore háj do lidu, ozdravujte mu milu, prajárečku moju. Hore háj do lidu, ozdravujte mu milu, prajárečku moju. Když nesadil, nesmíš ani vykopat, nesmíš ani švarné dívča milovat. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju.
Halina Pavlovská a její vztah k vínu. Jak jste na tom?
Mám aktivní vztah k vínu.
Aktivní
vztah. Mám větší vztah k vínu než ke sportu.
Dáváte přednost některému vínu?
Já ráda říkám, že bych nejradši ze všeho pila šampaňské, ale nejčastěji pijí sekt.
Tomu tak nesmí říkat. No.
Ono to tak jako vyplývá logicky z toho, kde jsem a jak na tom jsem. Ale mám ráda tedy bublinky. A když nepiju sekt, tak mám ráda bílá, lehká vína. A když si dopřávám růžové, tak mám pocit, že jako svátek. A trošku mám pocit, že jsem jako ve Francii. A tatínek byl právě můj taky vinář a můj muž taky má velmi aktivní vztah.
Tak to je celá chvályhodná rodina. Prošla jste nějakým vývojem? Co jste pila jako první? Ajrko nějak?
Ježiš, ne, tak ne, to ne. Já si myslím, opravdu začala velice brzo. Tak to byly ty dramatické a literární kroužky, tam se velice brzo začínalo.
Ano.
Se vztahem. My jsme chodili někam do nějaký vinárny na Betlémák. Já jsem bydlela vždycky v centru Prahy a tam jsme pili svíčku za 24 korun litr. Do dneška si to pamatuju. Pak jsme pili něco za 28 korun litr. A Frankovka ta taky teda jela. No takže a pak taky samozřejmě přes všechny pražské výběry a jsme, to mám taky za sebou. Ale ještě se mě vyvinula taková zvláštní věc. Já mám nějakou alergii. Jednou jsem strávila, musím říct, moc hezké 4 dny nedaleko ve sklípku jednom, přímo uprostřed vinic, kde jeden můj kamarád vinař testoval, jakou já to mám vlastně alergii. A testovali jsme to jako praktickými cvičeními, takže jsem všechno ochutnávala. A zřejmě mám alergii na červená vína, většinu červených vín. Mě vytečou rty a jazyk a mám takový to, jako kdybych si to šla nechat napíchat za velký peníze, tak já mně stačí lok a hned mám ty vyšpulený, ty kačeří rty. A pak ale není to úplně jako pravidlo, je to i u některých bílých vín. A ten vinař, tady jsou pánové vinaři, tak ty možná, to ten byl úplně ze mě jako hotovej, protože třeba jsem reagovala na rulenské šedé a on říká, no ale to je červený hroznů, že jo. A já jsem taky potom, i když to je jako bílý víno, tak jsem otekla. A jsou některé vína, které vůbec jako mi nedělají nic, třeba šably, takže to vím, že vždycky je v pořádku. Ale není to teorie, že čím dražší víno, tím nepřichází alergie. V tom to není. Pak jsem byla ve Francii, v Šampani, ve sklípcích a tam hned taky jako člověk vždycky je nemocný, má pocit, že ta jeho nemoc je prostě zajímavá, to je blbost, jako okřikněte mě, jo, když tak.
Ale je to zajímavý.
Jo, děkuji. Tak jsem tam hned se taky dělila o tu alergii, ale toho sameliéra v té šampani to taky zaujalo. A říkal mi, že hodně sameliérů jsou alergici. Že vlastně na něco třeba reagují a tím pádem, že to hned pozná. A taky jsme testovali dlouze. A tam jsem přišla zase na to, že mě nesedí ještě vína, kterým se říká máslová. Tam nějaký máslový šampaňský a to vůbec, to mě otekly uši. To vůbec se nedalo. No, ale baví mě to testovat, jako ochotně jdu do rizika.
No, tyhle ty otoky naštěstí teda odezní, že jo, druhý den, ale ty dámy, co za to dávají, ty 100 000, tak ty už s tím půjdou až tedy
jo.
Do závěrečné síně. No, ale ono to deformuje ten obličej. No. Já jsem si všimnul, teď jak trošku stárnem, tak ta moje generace, Kostka, Franta Němec a i Viktor Preiss, když se tak vidíme se pohromadě, tak já říkám, kluci, dávejte si bacha na to, protože my začínáme trošku vypadat, že čicháme k něčemu nevábnému. Jako.
Jo, to je pravda, no.
Na stáří, hlídejte si.
Ale to. Ne, vypadáte báječně.
Já to hlídám a přetvařuju se, už jsem tím začal dneska. Jo?
Ne, ale jak říká se, že úsměv je nejlepší plastický chirurg.
Ve vaší tvorbě scenaristický knižní hraje často roli alkohol? Teda víno, myslím.
V mém prvním filmu, ten film se původně jmenoval Jen tak dál, ale pak změnili název a jmenovalo se to Evo v Dejse. A teď jsme na to nedávno vzpomínali s Vláďou Kretinou, protože tam je úžasná scéna, jak on je úplně na mol. Ano, v mé tvorbě většinou je muž úplně na mol, v momentě, kdy nemá být na mol. Takže on je na mol v posteli tady s tou dívkou, která o něj usiluje a konečně ho dostane, ale on je na mol, že jo. No a ten Vláďa v tom filmu má na sobě džíny, a ta hrdinka mu je svlíká. V tom filmu je, že leží na takový tý posteli, která má čela z kovu. Takový ty secesní postele, jak byly, jo? Ty ozdobný. No a ona mu je svlíká ty džíny, že stojí za tím čelem tý postele, vzadu za tím čelem a takhle drží jednu nohavici džín v levý ruce, v pravý ruce drží druhou nohavici a stahuje mu je ty džíny, ale mezi tím má prostě ten drát, ten kov, tu špricli kovovou. No a pak je střih a ty džíny ona má svlečenýmu. To je prostě kouzelnice, že jo? Stáhla tě a špricla. A já do dneška vždycky, když ten film někdy vidím, tak mě to tak strašně leze na nervy, že úplně omdlívám. No ale tak to byl můj první vlastně film, můj první mužský hrdina a byl zpitej, no, do bezvědomí.
A to má původ někde v nějakém ošklivém zážitku z mládí? Je to retrospektiva něčeho?
To má původ z té garzonky.
Navařila škvařenky pro gary z jasenky, navařila škvařenky pro gary z jasenky. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Navařila pálené pro gary z jasene, navařila pálené pro gary z jasene. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Navařila zemáku pro gary z horňáku, navařila zemáku pro gary z horňáku. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Hej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Navařila slivovice pro gary z Rokytnice. Navařila slivovice pro gary z Rokytnice. Ej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ej bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře.
Přesuneme se pomalu k našim dalším hostům, které vítám mezi námi. Už skoro pravidelným hostem je inženýr Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu České republiky.
Pěkný den.
Dobrý den. A dva pánové, pan Oldřich Michlovský, majitel vinařské firmy Víno Rakvice a jeho obchodní ředitel Radek Prokeš. Vítám vás, pánové.
Dobrý den.
Co dělá víno v březnu?
Záleží na tom, jaké víno. Ty starší vína už samozřejmě leží v lahvích, ty mladší vína některá už také jsou v lahvích, ale povětšinou ještě jsou na nádobách a čekají na to, aby se mohla lahovat a nazrávají. To dělá víno. A co dělá vinohrad? No tak ten ještě spí, protože je příliš brzo, ale vinař a vinohradník spát nemůže. Ten musí už pěkně putovat po vinici a dělat práce, vlastně dodělává řez a potom začne vázat, takže práce je víc než dost.
Všiml jsem si, že vedle toho, že oni ondulují vína, že jim dávají tu figuru nějakou, že prostě
no, onduluj, se to... to je hezké, to jsem ještě neslyšel.
No jistě účesy, ty vlnky, protože to se může zastavit kvašení, to vyčistit a to je alchymie, kdy to víno dostává ten poslední tvar závěrečný, že jo? Ono je hotový, vymačkaný,
školí a krášlí, to je pravda. No.
Ta už jednou je venku, ale pořád se s tím materiálem dají udělat různé věci a z jednoho moštu vinného jde udělat několik druhů vína. Je to pravda nebo ne?
Já bych se trošku opustil motiv ondulování vína.
Ano, omlouvám se za ten termín.
Ne, vína v březnu už jsou prakticky téměř předchystaná k finalizaci. Jakoby, jo. Nějaký kupáže nebo něco, který, jak myslíte, třeba kivéčka nebo něco takového, tak to probíhalo buď už při kvašení, anebo téměř po kvašení. Takže v březnu to stádium těch vín už je takový, bych řekl, doškolování a těch vín těžších, jako by my říkáme těžší nebo kvalitnějších, to jsou rýňáky nebo rizlínky a takové tramíny, to už prakticky je hotový a potřebuje to jenom zrát a prakticky třeba to jde do lahve až před vinobraním.
Před příštím vinobraním.
Ano, před příštím vinobraním.
Protože to musí tak dlouho ležet, aby se to samo dokončilo.
Tak se to říká se tak, samo. Jak se říkávalo dřív, Ačkovi odrůdy leželi téměř rok v bečkách, nebo dneska v táncích, nebo v bečkách, protože vinařství se vrací zpátky ke zrání do sudu, obzvlášť červený vína. Lahovalo se to před vinobraním, aby se uvolnili nádoby pro další sklizení.
Jak to vypadá teď s odbytem vína, pane obchodní řediteli?
Skončila zima a začíná období, kdy se vínečka začínají prodávat. V tomto období se nejvíce prodávají lehká bílá vína a samozřejmě zákazníci začínají chutnat v tuto dobu velmi oblíbená růžová vína.
Jestli mohu k tomu vínu?
Ano.
Já jsem právě byla v té Šampani, jak jsem říkala, odjížděla jsem a koupila jsem si karton a tam byla taková dáma, která nás provázela těmi sklepy a já, jak jsem měla pocit, že teda něco mám, tak jsem jí říká, a prosím vás, je lepší to víno, když bude v těch lahvích stát, nebo má je ležet, ty lahve? A ona se tak na mě podívala se na těch 6 flašek a říká, děvče, to máš úplně jedno.
Jak vidíte ten letošní rok? Už jsou nějaké příznaky, znaky, jak by mohl vypadat?
Tak letošní rok tím, že byla dost vysoká cukernatost v loňském roce, jako v roce 2012, prakticky tím, že nás potrápili trochu mrazy, jarní, obzvlášť v květnu, jak to došlo, a potom následující sucho, takže ta úroda, tak jak tady bylo řečeno, už dneska nebyla až tak veliká, byla taková, bych řekl, průměrnějšího rázu, takže byly dost vysoké cukernatosti a prakticky cukernatost se odvíjí od těch kvalitech vín. Když to má svůj přírodní cukr, ty vína jsou, jak se říká, přívlastková a jeví se to velice dobře a teď to chce opravdu asi ten svůj čas.
A vy sám, jaká máte očekávání?
Tak já očekávání, myslím, to nám ještě ukáže rok, protože to musíme dát ocenit na nějaké výstavy. My nám to ocenili a já to vidím, když to koštujeme, jak máme takový ty pracovní degustace, jak tomu říkáme, tak očekávám, že to bude ta kvalita vysoká.
A teď vás poprosím každého zvláštně, nejdřív teda pana Oldřicha Michlovského. Jaké víno vy byste doporučil Halině Pavlovské? Jaké si myslíte, že je pro ní to nejlepší?
Vzhledem tomu, že jsem slyšel teda, že má paní Halina ráda bílá vína, tak asi neuspěju, kdybych jim nabídl rulánské modré. Potom zbývá pouze ta palava, nebo výběr z bobulí, takže je tam kategorie té palavy téměř 4 vín z toho loňského ročníku.
Radek Prokeš?
Tak já bych vám nabídnul celé spektrum vín, a to je hlavně vínečka veselá. Ať nám humor u toho vždycky vydrží.
Okolo seče, voděnka teče, pojeď má milá do boje přece, aj ty a já, aj ty a já. Pojeď má milá do boje přece, aj ty a já, aj ty a já. Pojeď má milá do boje přece, do boje jela, šable neměla, čím se smámila, čím se zbránila, aj ty a já, aj ty a já. Čím se smámila, čím se zbránila, aj ty a já, aj ty a já. Čím se smámila, čím se zbránila, bránila jsem se šátečkem bílým, bojovala jsem se svojím milým, aj ty a já, aj ty a já. Bojovala jsem se svojím milým, a všichni, aj ty a já, aj ty a já. Se svojím milým.
Halino, co děláte pro to, abyste skutečně působila tak pozitivním dojmem, abyste přičarovávala úsměvy do tváří lidí, jen se na vás podívají? Já si myslím, že to je obrovský dar, kterým se nemůže pyšnit každý, a je to určitě dáno ve vašich genech, ale vy s tím musíte přece nějak zacházet. To se musí nějak ošetřovat. Jenom nám naznačte, jak to dělá.
Není to tím, že se najím vždycky, když mám hlad?
To je možné. To je možné. To já říkám zrovna v tom Molierovi, když se mě ptají, máte sny? A já říkám, když se dobře najím, tak ano. Já si myslím, že ty věci se mají dělat poctivě, i když třeba si někdo myslí něco jiného, ale když já potřebuju mít pocit štěstí z toho, že jsem nasycen, tak se asi nasytím.
Já se najím vždycky, když mám hlad. A já prostě mám ráda okolo sebe muže. A ještě tady jsou škvarky taky. Ale ta kombinace je hrozně pozitivní a nabíjející. A takže já vždycky, když ráno vstanu, tak to beru trošku takovou jako výzvu, že ten den prostě musí být příjemný za každou cenu. Tak do toho tak jako jdu, jakože bude. Ale tím, že mám hodně psů a ty psi jsou hrozně fajn, tak to není tak těžký. No. Pak tam taky je ten můj muž a ty dvě babičky. A to je to, víte, je to náročný to někdy překonat všechno, ale když to beru jako tu výzvu, tak to jde.
Mám tady takové výňatky ze sešitů dětských, takových zvláštních jejich prohlášení. Třeba cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. Experiment je to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to bylo. Jak vaříte?
Já vařím ráda, ale je nás hodně. To znamená, že to množství někdy je už únavný. Teď jsem nedávno nakupovala v supermarketu a u nás je 7 dospělých lidí a 1 dítě a 4 psy. A já jsem prostě házela ty věci do toho košíku a to úplně nenávidím. A pak z toho košíku zase u té pokladny, to je příšerný. Takže bylo vidět, jak jsem úplně z toho jako sprůzela. Teď ta pokladní to tak jako chápala, protože v tom hlubokým košíku já vždycky tam mám přepadnu, že jo, tím rypákem dovnitř. Teď ještě vždycky za mnou někdo stojí, je nervózní, hrozný. A ona se tak na mě podívá a říká, Ježíš, to je jídla. A to zase mě tak až skoro urazilo a říká jsem, no ale nás je doma 7. A ona říká, že se na ně nevykašlete.
My jsme měli kolegyně, já ji nebudu jmenovat, která vážila asi 140 kilo a ty potraviny na ten jeden den si vozila v takové té nákupní tašce. A ona byla spíš teda širší než vyšší a já nebudu ani říkat, co hrála, abych nepoškodil její památku, ale jedna mladá kolegyně, která neměla dost úcty v sobě, se na ní tak dívala, jak tak těžce kráčí, že a táhne za sebou tu svoji potravinovou spíš. A říkala, ta Evička, ta je jak Vlaštovička. A proč Vlaštovička? Ta prej sežere 6násobek své váhy.
Jak jsem se zmiňovala, jak nakupuji, tak to mě připomnělo, že já jsem tuhle šla prostě pro těm psům. Já jim ráda kupuju nějaké lahutky. Ale vešla jsem do nějakého toho zverima, jak se mnou se už jmenuje jinak ty obchody. A teď jsem měla hlad. A já jsem měla takový hlad, že prostě mi to tam připadalo prostě vonavý úplně. A ty ouška různý, ty úzený a sušený. A tak jsem si postecká, ježiš, já mám hlad. A tady to voní. A ten prodavač se tak na mě podívá a říká, což o to, žrádla je tady dost, madam. Já pořád držím diety, že jo. Já mám už vytipované své oblíbené diety. Třeba mám oblíbenou takzvanou ranní dietu. To je, že ráno vstanu, řeknu si, držím dietu a večer se na ní vykašlu. Jo? Pak jsou ty pondělní. To je, teď se ještě najím a od pondělka začnu, ta je oblíbená. No a pak mám ještě jednu a ta je opravdu moc fajn, protože to počítám taky na ty kalorie. Kilokalorie, ne na ty kilojouly, těch je moc, už dopředu jsou mi protivný, ale kilokalorie a můžu sníst denně jenom takových 1000 těch kilokalorií každý den. Ale ta dieta má takovou jednu příjemnou výjimku, že když sníte něco a nikdo vás přitom nevidí, tak to nemá žádný kalorie.
Já jsem chtěl vědět, že člověk, který se trápí, teda trápí, připouští si existenci diet, co máte nejradši, po čem se můžete utlouct?
Ježiš, já tak, jak právě každý den, jak beru jako to, takovou výzvu, tak já už si dopředu přemýšlím, co si dopřeju. Jako, mě jako většina jídel poměrně chutná, já nejím celér vůbec, takže ten ne, ale... Já mám ráda někdy takové věci, jako třeba bílou klobásu mám ráda, s bramborovou kaší. Já mám ráda kuře pečený na másle, mám ráda chřest, taky mám ráda. To je hodně zdravý, ale já si nemůžu teď vzpomenout na něco. Já mám ráda třeba haši. To málo kdo jako dělá, no, ano, málo, to je tak nezdravý ta haše. Ale
vážení posluchači, buďte rádi, že nevidíte. Že nevidíte. No, že nevidíte Halinu Pavlovskou. Zvlášť ti z vás, kteří se chystají k nějakým diétám.
Kobliha.
Protože byste okamžitě všech diet nechali, ano.
Španělský ptáček. No, no. Houbovka. No. Já miluju houbovku.
No, taky. Já už mám rád i koprovku.
Jo, taky jsem jí nejedla dítě a taky už ano, mám ráda.
A křenovou vomáčku úplně zbožňuji.
Ježiš, křenovou, tu jsem dlouho nejedla.
Koukám, všichni z nás mají radost. Ale jednu věc jsme se bezpečně dověděli, že Halina Pavlovská je bytost, která zdaleka ještě nevydala všechno, co je v ní obsaženo. Naopak, že řada těch věcí jsou teprve ve stádiu zrodu a že se opravdu máme na co těšit. Děkujem. Prosím vás, za každou cenu a vždycky naplno, buďte Huculka.
Co sa mne dnes zdálo.